Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Posmrtni ostaci desetorice nedavno identificiranih srpskih vojnika koji su ubijeni 12. jula 1992. godine u selu Zalazje kod Srebrenice bit će sahranjeni danas na vojničkom groblju u Bratuncu.
Posle 20 godina smo i našli, evo danas na Petrovdan, kad su i nestali 12. jula 1992. Drago nam je posle 20 godina eto da znamo da dođemo, što kaže, da znamo gdje ćemo da zapalimo svijeću.
Na suđenju u Haškom tribunalu Mladiću pozlilo.
U toku ispitivanja Harlanda od strane njegovog branioca Mladić se nije osjećao dobro, te je nakon sudske pauze suđenje za danas prekinuto.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće danas je u Sarajevu donijelo odluku o imenovanju 12 nosilaca pravosudnih funkcija, saopšteno iz vijeća. U lavini u francuskim Alpama poginulo 6 ljudi, a 8 ranjeno. Među žrtvama ima i stranaca. Operacija spasavanja još traje. U Makedoniji zbog visokih temperatura razmatrano uvođenje vanrednog stanja. Danas se navršava 50 godina od prvog koncerta Rolling Stonesa. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 25 do 38 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jutros je pred Haškim tribunalom privremeno prekinut postupak protiv optuženika za genocid Ratka Mladića. Bivšem komandantu vojske bosanskih Srba pozvalo je u vrijeme dok je njegov advokat Branko Lukić unakrsno ispitivao bivšeg političkog savjetnika UNPROFOR-a Davida Harlanda. Predsjedavajući sudac Alfonso Ori dao je pauzu i naložio da bude pozvano medicinsko osoblje. Mladić je iz predostrožnosti prebačen u bolnicu. Posmrtni ostaci sedmorice srpskih vojnika, koji su ubijeni 12. jula 1992. u selu Zalazje kod Srebrenice, bit će sahranjeni na vojničkom groblju u Bratuncu, a dvoje od desetoro nedavno identifikovani bit će prevezeno u Srbiju gdje im žive porodice. Isto tako u Srebrenici će biti obilježena 20. godišnjica stradanja 69 srpskih civila i vojnika u selima Zalazje, Sasa i Biljača 1992. godine. Danas je obilježena 20. godišnjica od zločina poznatog kao slučaj Repovci. 9 pripadnika vojne policije armije BiH poginulo je na današnji dan iz zasjede na putu prema ovom selu u Konjičkoj opštini. Američka državna sekretarka Hillary Clinton čestitala je narodu Crne Gore nacionalni praznik 13. juli i ocijenila da dugotrajno prijateljstvo SAD i Crne Gore predstavlja snagu za mir i napredak u regiji i u svijetu. U Kosovskoj Mitrovici počinje potpisivanje peticije kojom se traži poništenje sporazuma postignutog tokom dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Organizatori smatraju kako se ovim dogovorima postepeno gase sve srpske institucije na Kosovu. U lavini u francuskim Alpama u blizini Šamonija poginulo je 9 ljudi, a 8 je ranjeno. Nesreća se dogodila na padinama poznatim kao Prokleta planina, koje predstavljaju omiljenu rutu planinara tokom ljeta. Maskirani napadači ubili su 9 policijskih kadeta u gradu Lahoreu na istoku Pakistana. To je drugi sličan napad u relativno mirnoj provinciji Pendžab, za koji su odgovornost preuzeli talibani, najavivši pritome novo nasilje u regiji. Izraelske snage su 2 oružana incidenta u pojasu Gaze ubile pripadnika palestinske organizacije Hamas, dok su 4 ranjena, izjavili su palestinski zvaničnici. Sirijski ambasador u Bagdadu, Nawaf al-Fares, pobjegao je i pridružio se revoluciji protiv predsjednika Bašara el-Asada, postavši prvi visoko rangirani diplomat koji se pridružio sirijskim ustanicima. U video poruci na Facebooku on je pozvao sirijske vojnike da se oni pridruže revoluciji i brane svoju zemlju i građane. Danas se navršava tačno pola stoljeća od prvog nastupa Rolling Stonesa. Gitarista Keith Richards u razgovoru za BBC rekao da najviše žali zbog smrti Briana Jonesa, 69. ali da je u cijelosti karijera benda nevjerovatna avantura. Dodao je da se Stonesi pripremaju za nove nastupe, ali da datum turneje još nije određen. Fudbaleri Sarajeva i Banjalučkog Borca igraju večeras revanš utakmice prvog pretkola Europske lige protiv Malteškog Hibernijansa, odnosno Čelika iz Nikšića. I sutra će prije podne biti sunčano, a poslije podne nastupa prolazno na oblačenje koje ponegdje može donijeti i pljuskove. Dnevne temperature od 28 do 33, a na jugu i do 35 stepeni Celzijusovih.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Srebrenici se danas obilježava 20 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika ubijenih u selima Zalazije, Sase i Biljača. Članovi porodica žrtava posjetili su groblja u ovim selima gdje su upalili svijeće u pomen na žrtve na Petrovdan 92. godine. Danas će se obaviti sahrana 10 identificiranih osoba ubijenih u okolini Srebrenice. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Milenko Simić danas sahranjuje oca i strica.
Posle 20 godina smo i našli, evo danas na Petrovdan, kad su i nestali, 12. jula 92. Pa drago nam je posle 20 godina eto da znamo da dođemo, što kaže, da znamo gdje ćemo da zapalimo svijeću.
Darko Cvjetinović sahranjuje oca, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici u okolini Srebrenice.
Danas, konačno nakon toliko godina, evo, to što taj dio koji su nam dali, taj dio ćemo pristojno onako kako dolikuje da.
Trebalo je dugo vremena da se locira ova masovna grobnica, a identifikacija je potrajala oko 2 godine, kaže Boban Simić, predsjednik općinske komisije za traženje nestali.
Danas sahranjujemo 10 posmrtnih ostataka, a tragamo za još 9 koji su na današnji dan 92. nestali. Ovo je veliki bol, a i na neki način, kažem, utjeha nakon 20 godina da se nađe bar nešto od tih posmrtnih ostataka.
Proces identifikacije traje sporo, kaže Miloš Milovanović, sekretar općinske boračke organizacije.
Proces identifikacije ne samo da je spor, i traženje nestali je sporo, posebno kada su u pitanju srpske žrtve. Mislim da to nije dobro, posebno nije dobro na ovim prostorima gdje sve žrtve treba tretirati jednako i svi oni koji su počinili zločin treba jednako da odgovaraju.
On dodaje da se žrtve u Srebrenici dijele po nacionalnosti, što je nelogično, i da počinioce svih zločina treba pronaći i kazniti. Na vojničkom groblju u Bratuncu obavit će se sahrana 7 osoba, jedne u Zalaziju, a posmrtni ostaci 2 osobe bit će vraćeni u spomen kosturnicu Republike Srpske. Oni će na zahtjev porodica biti sahranjeni u Republici Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radnici Livnice Čelika Tuzla održali su danas pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona proteste. Razlozi protesta su neuvezan radni staž i neisplaćeno 13 plaća. Radnici kažu da im kantonalna vlast u Tuzli stalno obećava rješenje problema, ali već 2 godine stanje u ovoj tvornici se samo pogoršava. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Već 2. godinu zaredom radnici Livnice Čelika Tuzla upozoravaju da se s njihovim sudbinama kantonalna vlast u Tuzli poigrava. Sabir Smajlović u Livnici Čelika radi već 40 godina. U mirovinu bi otišao, ali 11 godina mu je neuvezan radni staž. Smajlović kaže da do vlade ne mogu nikako, ali ni do direktora.
Tražimo od njih pomoć, da nam radni staž uvežu, da nam isplati nekoliko plata, što su obećali. Jednostavno, kad gledamo vam para za plaću, mi ne menemo na ovakav način sa ovakvom vladom napraviti ništa. Direktor se izolirao od nas, on s nama ne razgovara, on ima svoj ured, god ne da prić ni sa motkama. On se zabarikadirao, najvjerojatnije ima neke instrukcije odavde.
153 radnika posljednja 2 mjeseca u tvornici ne radi ništa. Proizvodnja je stala jer je Livnici isključena struja i voda. Avdija Hasanbašić.
Ljudi su više na izmot. Maltene do prosjačenja da je došlo. Ako čovjek dolazi na kapiju firme i za onaj blok što za topli obrok dobija, da traži 2 hljeba za jelo, onda znate kakva je situacija, ne treba više.
U vladi Tuzlanskog kantona radnicima su rekli da je Livnica najprivilegovanija tvornica u Tuzlanskom kantonu. Međutim, iz sindikata odgovaraju.
Ta je privilegija što imamo zasigurno zdravstvo i što nam povremeno će uplaćivati penzionerima staž kada tjednu penziju i kaže da trebamo biti s time jako zadovoljni u odnosu na druge firme.
Iz vlade Tuzlanskog kantona danas ni riječi o Livnici. Ostala su im samo ranija obećanja da će se Livnica rekonstruirati i da će ponovno krenuti proizvodnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske pripremila je set projekata za potpuno zatvaranje svih kolektivnih centara i kolektivnih vidova alternativnog smještaja raseljenih lica i drugih socijalno ugroženih kategorija stanovništva. A za realizaciju se čeka formiranje komisije za izbjeglice na nivou Bosne i Hercegovine, koja će konačno odlučivati o raspodjeli sredstava za projekte, izvještava Milorad Milojević.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš rekao je da bi projektom koji će biti realizovan u saradnji sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope bio zatvoren 121 kolektivni centar i bilo bi zbrinuto 7247 osoba. U Republici Srpskoj projekat bi se provodio u 15 opština uz 23 miliona evra kreditnih i budžetskih sredstava, kaže Čordaš.
Ovdje je značajno reći da što se tiče ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe i Vlade Republike Srpske, da smo mi već sve projekte pripremili i praktično usuglasili sa općinama i što se nas tiče, mi bi projekat mogli implementirati već danas. Znači, ovo je projekat iz 2010. koji je od tada priprema se i mi smo sve uradili. Nažalost, moram ukazati još jednom ovdje na nepostojanje Državnog povjerenstva za izbjeglice, gdje je Vijeće ministara konačno donijelo odluku nakon pola godine o imenovanju članova, a na predsjedništvu još to tijelo nije potvrđeno koje će konačno odlučivati o raspodjeli ovih sredstava, neovisno što smo mi sve skupa već pripremili.
Čordaš je rekao i da bi se u Republici Srpskoj naredne tri godine kroz projekat radilo na zbrinjavanju 605 porodica.
Ovaj dio je najosjetljiviji jer uglavnom su to starije osobe i osobe koje se više ne mogu same brinuti o sebi. Tako da su to ljudi koji praktično više nisu niti žele da im se izgradi njihov objekat u kojem bi oni stanovali jer oni već 10-15 godina žive po institucijama socijalnim.
Vlada Republike Srpske danas je razmatrala i konsolidovan izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, za koji je rečeno da je izvršen potpuno u skladu sa rebalansom, no u vladi priznaju i da zbir deficita iz prošle i tekući deficit iznosi preko 116 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Vanjsko-trgovinskoj komori u Sarajevu organizovan je poslovni susret privrednika Indije i Bosne i Hercegovine. Cilj susreta je poboljšanje poslovne saradnje dvije zemlje s akcentom na povećanje investiranja Indije u Bosnu i Hercegovinu, zabilježio Ivan Katavić.
Unatoč svjetskoj ekonomskoj krizi, indijska ekonomija bilježi rast domaćeg brutodruštvenog proizvoda u iznosu od 7% na godišnjem nivou. Planovi za budućnost bit će usmjereni ka otvaranju svjetskoj ekonomiji, među kojima će biti i privreda Bosne i Hercegovine. Titi Ašok, vođa indijske delegacije i izvršni direktor kompanije Taylor Rubber.
We are looking at enhancing business ties.
U budućnosti planiramo povećati naš izvoz kao i ulaganje u strane investicije. Posebno ćemo biti koncentrirani na poljoprivredu, industriju autodijelova, tekstil i energiju, kazao je Ašok. Bosna i Hercegovina dugi niz godina bilježi suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni sa ovom zemljom. Domaći privrednici ističu da uspjeh može biti i veći s obzirom na jačinu indijske privrede. Bruno Bojić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Nisam zadovoljan njihovim investicijama u Bosnu i Hercegovinu koje su svedene na 58 miliona, što ne znači da ne može mogao više biti tu. Naravno, nisu uzeti u obzir Mitalo Zenica, nije uzet Rudni Klubija, Ispad grupa Lukavac Koksara.
U Banjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine također naglašavaju da će usmjeriti napore da se poveća izvoz BH proizvoda u Indiju.
Inicijativu ću danas poslati da ne izvozimo više sirovine, već da izvozimo gotove proizvode. Smatram da možemo odgovoriti njihovom tržištu na kvalitetan način. Ono što nas interesira od njih je suradnja u informacijalnim tehnologijama, investicijama u elektroenergetski sektor, infrastrukturu i industrijski sektor.
Indija trenutačno zauzima četvrto mjesto na svijetu po razvijenosti, odmah iza Kine, Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U 15. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. 100 ljudi poginulo od eksplozije benzina u jugoistočnoj Nigeriji. Posmrtni ostaci desetorice nedavno identificirani srpskih vojnika koji su ubijeni 12. jula 1992. godine bit će sahranjeni danas na vojničkom groblju u Bratuncu. Na suđenju u Haškom tribunalu mladiću pozlilo. U lavini u francuskim Alpama poginulo najmanje 6, a 8 osoba ranjeno. Među žrtvama ima i stranaca. Operacija stasavanja još uvijek traje. Danas se navršava 50 godina od prvog koncerta Rolling Stonesa. Vrijeme sutra u Hercegovini vedro, u Bosni sunčano uz malu naoblaku. Dnevna temperatura od 28 do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Na području opštine Zenica aktivno nekoliko šumskih požara. Najteža situacija u Olovu.
Jutro su aktivnosti helikoptera počele još u 5 sati iz jutra, tako da će se tokom dana nastojati na ovom području da se ograniče ovi veliki požari.
Večeras počinje Una regata.
Ne mogu reći da će biti najbolja i najposjećenija, ali mogu reći da će biti sigurno organizovana kako treba, jer ovo što mi imamo, malo ko ima u svijetu.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ambasador Sirije u Iraku, Nava Fares, prešao je na stranu opozicije i pozvao druge političare i vojne zvaničnike da pođu njegovim stopama. A izaslanik Međunarodne zajednice za Siriju, Kofi Annan, pozvao je Vijeće sigurnosti UN-a da zahtijevaju poštovanje prekida vatre u Siriji. Pripremila Biljana Jovičević.
Podnosim ostavku na mjesto ambasadora Sirije u Iraku. Također objavljujem povlačenje iz Baad partije i pozivam sve članove stranke da učine isto, zato što se režim transformisao u oruđe za vršenje represije nad ljudima zbog njihove želje da žive u slobodi i dostojanstveno. Objavljujem da sam od ovog trenutka nadalje na strani narodne revolucije u Siriji i to je jedini mogući izbor u ovim teškim trenucima kroz koje Sirija prolazi. Rekao je do tog momenta sirijski ambasador u Iraku Nawaf Al-Fares u izjavi emitovanoj na televiziji Al Jazeera sa neidentifikovane lokacije. Odluka o prebjegu na stranu opozicionih snaga objavljena i na društvenoj mreži Facebook. Al-Fares je prvi višerangirani sirijski diplomata koji je napustio vladu predsjednika Bašara al-Asada. Imenovan je za ambasadora u Iraku 2008. godine i procjenjuje se da njegov prelazak na stranu opozicije nanosi veliku štetu Asadu. Britanski BBC navodi da je veoma značajno to što je prebjegao na stranu opozicije jer je na čelu sunitskog plemena Ukajdat, naseljenog na istočnoj granici Sirije sa Irakom. Ta oblast oko grada Deir el-Zora postala je utočište i podrška pobunjenicima i u proteklih nekoliko sedmica na meti je žestokog bombardovanja. Tokom prošle sedmice višerangirani general Manaf Talas prebjegao je u Tursku. On je bio komandant jedinice Republikanske garde i kao mladić išao je na vojnu obuku sa Asadom. Njegov otac dugo je godina bio ministar odbrane Sirije.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Haškom tribunalu zbog lošeg zdravstvenog stanja optuženog prekinuto je suđenje Ratku Mladiću, bivšem komandantu vojske bosanskih Srba, optuženom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, izvještava Dženana Halimović.
Odluke o zračnim napadima na položaj snaga bosanskih Srba u zaštićenim enklavama, a koji su služili kao podrška snagama UNPROFOR-a na terenu, donošene su prema sporazumu sekretarijata NATO i Ujedinjenih nacija. Glavni cilj je bio dostaviti humanitarnu pomoć u enklave, pa makar i silom, ili pružiti pomoć jedinicama UNPROFOR-a ako su pod napadom, pojasnije svjedok David Harland, koji je tokom rata radio kao civilni službenik u UNPROFOR-u.
In general, do njih bi dolazilo samo kada bi konvoj bio blokiran ili napadnut. Dakle, drugačiji je pristup ovome svemu. UNPROFOR je jednostavno htio omogućiti humanitarnoj pomoći da dođe do istočnih enklava i da ispuni svoje zadatke i spriječi napad na njih. Kada bi Srbi zaustavili, blokirali konvoje ili kada bi napali enklave, onda bi nekim situacijama bila korištena zračna sila, ali na taj način tome treba pristupiti.
Svjedok je na pitanje Mladićevog advokata Branka Lukića o principima demilitarizacije u zaštićenim zonama kazao kako situacija nije bila ista u Srebrenici, Žepi i Goraždu. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija nije zahtijevalo da Goražde bude demilitarizovano. Jedini razlog zbog kojeg su Žepa i Srebrenica bile izuzete je sporazum koji su potpisali Mladić i tadašnji komandant Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefer Halilović. U toku ispitivanja Harlanda od strane njegovog branioca Mladić se nije osjećao dobro, te je nakon sudske pauze suđenje za danas prekinuto. Predsjedavajući sudija Teodor Meron.
Gospodin Mladić je zabrinut zbog svog zdravstvenog stanja. Preliminarno ga je pregledala medicinska sestra. Utvrđeno je da treba dalje da bude pregledan.
Ispitivanje Harlanda bit će nastavljeno sutra ukoliko to zdravstveno stanje optuženog bude dozvoljavalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu su svečano otvorene novoizgrađene prostorije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Novac je obezbijedila vlada Norveške. Slušamo Milada Obradovića.
Rekonstrukcijom zgrade Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i suda Bosne i Hercegovine, ove pravosudne institucije dobile su 10 savremenih ureda, dvije multimedijalne sale, pisarnicu i lobi, a sve je koštalo 2 miliona 800.000 konvertibilnih maraka. Najveći donator je vlada Norveške, za koju je Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, rekao da je postala neimar pravosuđa Bosne i Hercegovine.
Tako je od 2004. godine osigurala ukupno 11,4 miliona KM za projekte koje je provelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće, kao i za podršku operativnom budžetu vijeća. Prošle godine je potpisan i najveći grant između vijeća i jednog donatora, a riječ je o norveškom grantu od 12,7 miliona maraka, kojem je glavni cilj učiniti bosansko-hercegovačko pravosuđe efikasnim.
Ambasadorica Norveške u Bosni i Hercegovini Vibeke Liloje, koja je otvorila nove rekonstruisane prostore, kazala je da je njena vlada fokusirana ne samo na efikasno pravosuđe, već i na provođenje državne strategije u procesiranju ratnih zločina.
As you know, the strategy is set specific.
Kao što znate, ova strategija postavlja konkretne i veoma zahtjevne rokove procesuiranju predmeta ratnih zločina. Ovi rokovi se mogu ispoštovati samo ako institucije nadležne za procesuiranje ovih predmeta dobiju neophodna sredstva za efikasno i efektivno funkcioniranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Cijenu nekompetentne vlasti plaćaju građani Bosne i Hercegovine, smatraju predstavnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Zbog političkih previranja usporen je euroatlantski put Bosne i Hercegovine, kažu u ovoj stranci, zabilježila Aida Đugum.
Potpredsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Gradimir Gojer, za političku krizu u BiH odgovornim smatra dvije političke stranke, SDP i SNSD. U političkom haosu nastalom zbog promjene koalicijonih partnera ne zna se koje vlade uopšte funkcionišu na različitim nivoima, istakao je Gojer.
Država Bosna i Hercegovina sve više postaje svojina dvojice vođa socijaldemokratskih stranaka u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu pozvala je Centralnu izbornu komisiju i Ured visokog predstavnika da zaustavi na vrijeme moguće izborne prevare. O sutrašnjem sastanku 7 lidera vladajućih stranaka u Banja Luci Gojer je rekao.
Ne vidim razloga zbog kojeg i druge stranke ne bi sudjelovale na tom skupu, jer očito da je to jedan neformalni politički skup, da je to politički skup nepolitičke većine koja je u parlamentima. I ja ne vidim zbog čega i druge stranke nisu na tom skupu, jer smatram da se radi uistinu o neozbiljnom sastanku jedne skupine ljudi koji bi da zastupaju narodne interese, a zapravo zastupaju, čini mi se, isključivo usko stranačke i ponekad svoje interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A Partija demokratskog progresa osvrnula se na novi zakon o zaduživanju Republike Srpske i sastanak šestorke koji će se održati sutra u Banja Luci, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić ocijenio je da novi zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske predstavlja nastavak dosadašnje politike aktuelne vlasti i najdirektniji zločin protiv vlastitog naroda.
Ogromno zaduživanje, bez ikakvog koncepta i vizije u što će se taj novac trošiti. I taj novac neće vraćati ljudi koji će koristiti, biznismeni, tajkuni, privilegovana preduzeća koja će vjerovatno dobiti dio tog novca, nego će ga vraćati obični građani.
Narodna skupština Republike Srpske 10. jula usvojila je zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, kojim se ukupan dug ograničava na nivo od 60% bruto domaćeg proizvoda, a javni dug na nivo od 55% bruto domaćeg proizvoda u toj fiskalnoj godini. Komentarišući sastanak šestorke koji će se sutra u organizaciji Srpske demokratske stranke održati u Banja Luci, Ivanić je rekao da se ništa bitno neće desiti.
Trebalo bi očekivati dogovor o slučaju Sejdić-Finci. Ne vjerujem da će tog dogovora biti, ne vjerujem da postoji saglasnost i mislim da će to biti samo još jedna zabava.
U oči sutrašnjeg sastanka večeras u Banja Luci u 18 sati održat će se i sastanak predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i HDZ-a Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i Dragana Čovića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na području Zeničko-Dobojskog kantona aktivno je više šumskih požara u općinama Zavidovići, Olovo i Kakanj. Najteže stanje je u općini Olovo. Na gašenju vatrene stihije su angažovani helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
U općini Kakanj u rejonu Tvrtkovac požar je dijelom ugašen, a današnje aktivnosti usmjerene su na ograničavanju širenja požara na Crnom vrhu. Najsloženije stanje je u općini Olovo, gdje je jučer bio angažovan jedan helikopter oružanih snaga BiH, a od jutros još jedan dodatno. Direktor uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Sead Džanović.
Jutros su aktivnosti helikoptera počele još u 5 sati iz jutra, tako da će se tokom dana nastojati na ovom području da se ograniče ovi veliki požari i očekivati je, a uz povoljnije vremenske uslove, da se eventualno i zaustavi njihovo širenje.
Na gašenju požara u Olovu angažovano je 70 radnika šumsko-privrednog društva, a danas se očekuje i ispomoć.
Danas im je također obećana pomoć od poslovne jedinice iz Zenice i Žepča sa 20 novih ljudi.
U Kaknju su osim radnika SPD-a angažovani i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Učesnici 40. internacionalne UNA regate već se okupljaju u kampu Martin Brod, gdje će večeras i zvanično biti otvorena manifestacija koja i ove godine okuplja veliki broj turista. UNA regata ove godine završava 15. jula i to u Bosanskoj Krupi. Slušamo Dženitu Duraković.
40. međunarodna UNA regata starta u Martin Brodu, a svečani otvor najznačajnije turističke manifestacije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i šire planiran je za večeras. Jasminka Šuško, direktorica turističke zajednice Unsko-Sanskog kantona.
Vraćamo se na početni izvorni kamp u kampu Martin Brod i poslije toga Štrbački buk, također kamp u prirodi, u divljini.
Mersad Ćoralić, UNA RC, Kiro Rafting.
Ne mogu reći da će biti najbolja i najposjećenija, ali mogu reći da će biti sigurno organizovana kako treba. Jer ovo što mi imamo, malo ko ima u svijetu, a pravi doživljaj UNE i unski događanje, unska regata.
Rafteri će sutra veslati do Štrbačkog buka, prvo od tri etape. Regata završava 15. jula i to u Bosanskoj Krupi, a ne kao prethodnih godina u Kostajnici. No organizatori su našli način da se sačuva kontinuitet i veza među gradovima nastavkom plovidbe krajem mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Dvije i po minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukovrat.
Ratko Mladić prebačen u bolnicu, privremeno prekinut proces pred Haškim tribunalom. Više od 100 ljudi poginulo u eksploziji cisterne sa benzinom u jugoistoku Nigerije. 9 alpinista poginulo u lavini u blizini francuskog Šamonija, na padinama poznatim kao Prokleta planina. Talibani ubili 9 policijskih kadeta u gradu Lahoreu na istoku Pakistana i najavili novo nasilje u regiji. Sirijski ambasador u Bagdadu Al-Faraz prebjegao i pridružio se revoluciji protiv predsjednika Bašara al-Asada. Takozvana monetarna trojka postavila uslov da grčka vlada u narednih 15 dana mora provesti dodatne mjere ukoliko želi iskoristiti 3 milijarde pomoći. Danas se navršava tačno pola stoljeća od prvog nastupa Rolling Stonesa, a na novosadskom Petrovaradinu počinje 13. festival Exit. Po prvi put u istoriji dvije sportašice iz Saudi Arabije pojavit će se na olimpijskim igrama u Londonu, potvrđeno iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Fudbaleri Sarajeva i Banjalučkog Borca igraju večeras revanš utakmice prvog pretkola Europske lige protiv Malteškog Hibernijansa, odnosno Čelika iz Nikšića. Sutra prije podne sunčano, a poslije podne prolazno na oblačenje i mogući pljuskovi. Temperature od 28 do 33, na jugu i do 35 stepeni.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Emisiju za Bosnu i Hercegovinu realizovali Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Preporučujemo vam i naše informativne emisije u 18.22 sata i želimo ugodan ostatak dana.